Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των The All Arounders. Πιστοί στο ραντεβού μας, Δευτέρα σήμερα, 1η του Απρίλη. Καλό μήνα σε όλους. Και δεν είναι αστείο, κάνουμε πραγματικά εκπομπή. Μαζί μου ο Αντώνης. Γεια σου, Αντώνη. Έλα, ρε φίλε, έπρεπε να το συνδέσω κάπου.
Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα σε όλους.
Πες τι είναι, καλό μήνα.
Και καλό μήνα. Ο μήνας, ο εθνικός μήνας των Ελλήνων, για την ακρίβεια εθνική ημέρα των Ελλήνων. Επομένως, μπαίνουμε στην άνοιξη γερά. Πάμε να δούμε την προτελευταία, αν δεν κάνω λάθος, αγωνιστική. Τα τι και τα πώς όλων και κυρίως των Ιωνίων που συνεχίζουν τη μάχη τους με διαφορετικούς σκοπούς, πιθανόν ο καθένας. Αυτά, πίσω από τα μικρόφωνα τα λέμε και μας ακούτε.
Ακριβώς, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε, να σας θυμίσουμε τι πρέπει εσείς να κάνετε για εμάς, να βοηθήσετε την προσπάθειά μας και να τη στηρίξετε. Εσείς που μας βλέπετε στο YouTube, κάνετε subscribe, like και comment στο βίντεο. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις σας στο κανάλι με το καμπανάκι για να σας έρχεται συστημένο κάθε βίντεο το οποίο βγάζουμε. Εσείς που μας ακούτε στις αγαπημένες σας πλατφόρμες, είτε αυτή είναι το Apple Podcast, είτε είναι το Spotify, είτε οτιδήποτε άλλο εκεί έξω. Κάντε follow, κάντε 5-star rating το podcast μας για να μας ενισχύσετε στο αλγόριθμο. Και όσοι μας βλέπετε και όσοι μας ακούτε, σχόλιο από κάτω, feedback, τη γνώμη σας για κάθε επεισόδιο, τι θέλουμε, είναι σημαντική για μας. Επίσης, μας ακολουθείτε στα social media, Facebook, Instagram, X, Twitter, πείτε το όπως θέλετε, TikTok, Threads, όλα αυτά. Μας ακολουθείτε και αλληλεπιδρούμε και από εκεί. Και τέλος, το The Arounders Hub, το Substack μας, το newsletter μας, όπου εκεί έχουμε threads, έχουμε κείμενα, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία είναι όλος ο κόσμος μας ουσιαστικά εκεί. Και εννοείται ότι μέσω τα threads προσπαθούμε κάθε εβδομάδα να αλληλεπιδρούμε περισσότερο μαζί σας, είτε με ένα preview post, όπως καλή ώρα έγινε σήμερα, με κάποιες ερωτήσεις, κάποιες απόψεις που μας καταθέσατε για την αγωνιστική που έρχεται, είτε μετά με στην αγωνιστική. Θα δούμε. Πάντως, κάθε εβδομάδα ανοίγουμε θέματα ποικίλου περιεχομένου και περιμένουμε να μας κάνετε join με subscribe, δωρεάν είναι, και να κατεβάσετε και το Substack Reader Application, όπου και αυτό δωρεάν είναι για να σας βελτιώσει το user experience. Νομίζω, Αντώνη μου, τα πάω όλα. Δεν μου κάνει πρώτο του YouTube, δεν έχει παράπονο. Ωραία. Πάμε στην αγωνιστική, λοιπόν. 33η αγωνιστική. Η πρεμιέρα γίνεται με το Παρτιζάν, λέω. Α, καλά. Με τον Ερυθρό Αστέρα Ολυμπιακό, όπου είπαμε θα το πάμε όπως κάθε φορά προς το τέλος. Συνεχίζουμε με την Μονακό εναντίον της Ζάλγκυρης. Η Δε Μονακό είναι τρίτη σε αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία. Το παιχνίδι θα γίνει, για να μην τα ξεχνάμε αυτά, 8 η ώρα την 5η 4 Απριλίου. Λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτό το παιχνίδι, Αντώνη? Κοίτα να δεις τώρα. Η Ζάλγκυρης, μαθηματικά, νομίζω, δεν ξέρω αν κρατάει κάποιες ανάγκες, αλλά δεν υπάρχει. Νομίζω όχι, πλέον έχει αποκλειστεί ουσιαστικά από τα play. Είναι πολύ δύσκολο να μπει. Αλλά έχει πάει πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει να είναι σοβαρή η Μονακό απέναντί της, διότι...
Εντάξει, 11η είναι η Ζαλγκύρης με 14-18.
Εντάξει, δύσκολο τώρα. Πρέπει να κερδίσει τη Μονακό.
Δεν ξέρω τις ισοβαθμίες με την Εφές. Γιατί και η Ζαλγκύρης και η... είναι όλο αυτό μία νίκη πίσω από την Εφές. Η οποία έχει δύσκολο παιχνίδι με την... πώς το λένε. Ναι, τέλος πάντων, δεν είναι εύκολο παιχνίδι για Ζαλγκύρης έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι
εύκολο, αλλά πρέπει η Μονακό να σταθεί σοβαρή, διότι εδώ και ένα μήνα αγνοείται σοβαρότητα, νομίζω, στη Μονακό. Δεν παίζει καλά. Χρησιμοποιείται και ο Κέμπα Γουόκερ περισσότερο. Κάτι το οποίο εμένα θα συμφωνήσω και με τον Κώστα και στο προηγούμενο επεισόδιο, το οποίο το είπε και δεν ήμουνα. Ότι το επηρεάζει. Δηλαδή, δεν
πιστεύω ότι. Εγώ πάλι στα 5 λεπτά δεν νομίζω. Παλιά, στην αρχή της χρονιάς που παίζε παραπάνω, πίστευα ότι επηρέαζε. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα.
Όχι, είναι το concept, ρε, είναι χαλαρή. Δηλαδή, λέει ο Τζορτζ Ντεβίτ να κάνουμε το rotation και να. Εντάξει, okay, έχουμε εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρα. Έχασε τη δεύτερη θέση στο Παναθηναϊκό. Οπότε
Μονακό...
δεν ξέρω πώς έχει το μυαλό του, αλλά δεν είναι σοβαρή.
Η Μονακό είναι πολύ heavy guard team και θα και το επίπεδό τη αλλάζει όταν εμπλέκει και του υπόλοιπου στο παιχνίδι. Έχει βάλει λίγο φρένο ο James, νομίζω. Μάλλον βάσει προγράμματος έχει γίνει αυτό. Το μυστικό γενικά για την πορεία από εδώ και πέρα της Μονακό, θεωρώντας πάντα ότι τα guard κάτι θα δώσουν, είναι πόσο θα εμπλέξουμε τον Διαλό και τον Blossom Games στο παιχνίδι και αντιστοίχως τι επιλογές θα κάνουμε στους ψηλούς και πώς θα τους δώσουμε την μπάλα. Διότι όταν αυτοί όλοι τριγύρω από τους κοντούς παρουσιάζονται σε κάποια παιχνίδια τόσο ακίνδυνοι, αυτό αποτελεί πρόβλημα και φαίνεται στην επίθεση της, άσχετα ότι κερδίζει τα παιχνίδια. Πρέπει να προσέξει αρκετά το τρίποντο της, της Ζαλγκίρης, αλλά δεν νομίζω, και τον Εύανς, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να χάσει από κάτι άλλο. Δηλαδή, αν είναι η ίδια σοβαρή στην άμυνά της, δεν νομίζω ότι εκτός έδρας της Ζαλγκίρης μπορεί να την
απειλήσει. Υπερτερεί και σε μέγεθος και σε όγκο κάτω τη ρακέτα που δεν έχει η Ζαλγκίρης και να αντιπαραξέρεται κάτι άλλο. Να πούμε ωστόσο ότι στην πιθανή ισοβαθμία, επειδή το έθεσες με την ΕΦΕΣ, η Ζάλγκιρης έχει κερδίσει 26 πόντους με στη Λιθουανία και χάσει για μόλις 6-4 πόντους με στη Τουρκία. Οπότε, έστω ότι κερδίζει η Ζάλγκιρης και χάνει η ΕΦΕΣ από τη Φενέρ, που δεν είναι καθόλου απιθανό το δεύτερο, περνάει από πάνω.
Ναι, γιατί έχει τελευταίο παιχνίδι Ζαλγκίρης στην έδρα της με τη Ρεάλ, η οποία Ρεάλ λογικά θα είναι αδιάφορη.
Αδιάφορη, ναι.
Εντάξει, και η ΕΦΕΣ τελευταίο παιχνίδι έχει εύκολο με τον Ερυθρό. Βέβαια, εμπλέκονται και άλλες ομάδες εκεί στο 14. Γι' αυτό εγώ λέω τα πολλά σενάρια να τα πούμε την επόμενη.
Καλά, επόμενη αγωνιστική. Εντάξει, θα είναι και πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Στη τελευταία αγωνιστική θα έχουμε αρκετά.
Γιατί εδώ έχει βγει η σφαίρα και η σπέκουλα και για άλλη μια φορά... θα απαντήσουμε γρήγορα στις ερωτήσεις που μας κάνανε. Απάντησατε και εσείς στο... πώς το λένε, στο...
στο Substack.
Στο Substack. Να μην κάθομαι να γράφω επί της ευκαιρίας, να τα πω από το μικρόφωνο που μου είναι πιο εύκολο.
Πάμε να απαντήσουμε λοιπόν. Να πούμε τα σχόλια. Για να τα...
Πριν τους αιωνίους. Πριν τους αιωνίους.
Ωραία.
Να τελειώσουμε με τα πώς τα λένε και πάμε στα σχόλια.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μάτς, το οποίο έχει αρκετά ενδιαφέρον. Το οποίο
καλά, θα κάνω ένα disclaimer όταν έρθει η ώρα εκείνη. Ναι. Πάμε, ναι. Μπαρτσελόνα Μακάμπι.
Και προχωράμε. Λοιπόν, Μπαρτσελόνα Μακάμπι, 9.30 ώρα το βράδυ της Πέμπτης. Σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Η Μπαρτσελόνα θέλει να διεκδικήσει μέχρι τελευταία στιγμή ό,τι μπορεί, μπας και βγάλει τον Παναθηναϊκό από την δεύτερη θέση. Αυτό μπορεί να το επιτύχει με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος και πιο βατός θεωρητικά είναι μόνο να χάσει ο Παναθηναϊκός και κερδίσει τα επόμενα τις δύο παιχνίδια, θα μπει στη δεύτερη θέση. Διαφορετικά πρέπει να καλύψει μία διαφορά κοντά στους 40 πόντους, 30 κάτι πόντους τουλάχιστον, στο συν κλίν, το οποίο είναι αυτό ουσιαστικά που κρατάει και την κρατάει και πίσω τον Παναθηναϊκό. Διότι μπορεί ο Παναθηναϊκός μεταξύ της να μην έχει την ισοβαθμία, αλλά έχει το συν κλίν.
Να ρωτήσω κάτι εγώ. Αν παραμείνει αυτή η τριπλή ισοβαθμία όπως είναι.
Ναι.
Αλλάζει κάτι?
Όχι, όπως, άμα πάρουν τα παιχνίδια τους επόμενες οι ομάδες κανονικά, παραμένει ο Παναθηναϊκός δεύτερος, η Μονακό τρίτη και τέταρτη την Μπαρτσελόνα.
Εντάξει, οκ.
Και ο λόγος είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει νίκες και με τις δύο από κάτω και η Μονακό έχει μόνο με την Μπαρτσελόνα. Αυτή είναι η διαφορά.
Οκ. Γιατί εγώ λίγο αυτά δεν τα πολύ ασχολούμαι με αυτά. Ωραία.
Όχι, εντάξει,
εδώ για την Μπαρτσελόνα, για τη Μακάμπι, για την Μπαρτσελόνα, μάλλον να ξεκινήσουμε αφού αυτή καίγεται ίσως περισσότερο για να διατηρήσει το πλεονέκτημα έδρας, είναι η άμυνα των Σαντοράνσκι και γενικά των περιφερειακών της πάνω στον Μπράουν και στον Μπάλτουιν. Από εκεί και πέρα πρέπει με το μέγεθός τους οι Βέσελη και Ερνάν Γκόμες να προσπαθήσουν να περιορίσουν την κίνηση του Νίμπο. Και να είναι αρκετά επιθετικοί οι Πάρκερ και Κάλνιτς απέναντι στους αντίστοιχους στα αντίστοιχα wings της Μακάμπι. Δύο ομάδες που θα ψάξουν να τρέξουν. Έχει μία από τις καλές επιθέσεις στην διοργάνωση Μακάμπι, αλλά αντίστοιχα έχει αρκετά μέτρια άμυνα. Εδώ τα ερωτηματικά είναι η επίθεση της Μπαρτσελόνα και η άμυνα της Μακάμπι. Αν θέλουμε να βάλουμε τα στοιχεία του παιχνιδιού. Αν τυχόν καταφέρει να παίξει άμυνα η Μακάμπι, θα τη δυσκολέψει πολύ την Μπαρτσελόνα. Και ειδικά αν καταφέρει να την πάει βαθιά για να μην το λέω συνέχεια, να μην λέμε συνέχεια το ίδιο, αν δηλαδή δεν κάνει η Μπαρτσελόνα αυτό που θέλει πρώτα, να τη βάλει να κάνει το δεύτερο πράγμα που θέλει, ή το τρίτο ή το τέταρτο σε μια επίθεση. Mm-hmm. Να μην κάνει το πρώτο που θέλει. Λοιπόν, εγώ θα επανέφερα ίσως και εν όψη play-off ψηλότερα δίδυμα για την Μπαρτσελόνα, δηλαδή με τον Βέσελη στο 4 και όχι στο 5. Νομίζω ότι είναι μοναδική ευκαιρία της Μπαρτσελόνα με αυτό το σχήμα να κυριαρχήσει, αν θα κυριαρχήσει, με δίπλα του, ξέρω εγώ, τον Ντασίλβα ή δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλον. Και από εκεί και πέρα θα έφερνα έναν εκ των Γκάλινς και Πάρκερ από τον πάγκο. Της Μακάμπι το πρόβλημα έχουμε πει ποιο είναι. Είναι ο παίχτης χωρίς την μπάλα, που δεν υπάρχει. Αλλά όσο παίρνει πόντους από τον Γουέμπ και τον Ριβέρο, στους τρεις κλασικούς, Μπράουν, Μπάλγουιν και Κόλσον, έχει πιθανότητες. Και μην ξεχνάμε ότι και η Μακάμπι θέλει να διατηρήσει την... Μάλλον δεν τη χάνει την 7η θέση, είναι σίγουρα 7η, από ό,τι είπαμε με τον Κώστα.
Όχι, είναι 7η, είναι 7η.
Άρα θα πιστεύει σε κάποιο μαγικό ότι, πώς το λένε, θα κάνει δύο ήττες η Φενέρ, ξέρω εγώ, και αυτή δεν θα χάσει. Πράγματα δύσκολα τώρα αυτά, αλλά θα πάει με τη λογική να το πάρει το παιχνίδι. Αυτά, ρε Γιώργο, δεν ξέρω.
Ναι, κοίτα, εγώ να προσθέσω μόνο στο σχόλιο ότι ένας άλλος παράγοντας που για μένα πρέπει, θα είναι καταλυτικό στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι το πόσο θα βρει συμπαραστάτη ο Νίμπο όταν θα ξεκουράζεται. Είναι σε καλή ο Φεγγάρι και πρέπει να δούμε λιγάκι έναν Σόρκιν, τον οποίο τον έχει πολύ μεγάλη ανάγκη Μακάμπι στα play-in και κατ' επέκταση στα play-off, κατά πόσον επανέρχεται το τραυματισμό του, τι ρυθμό έχει, τι μπορεί να δώσουμε στο παρκέ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος πίσω με το μέγεθος του Νίμπο να βοηθήσει τόσο δυναμικά και σε επίθεση και σε άμυνα. Οπότε και εκεί έχει λίγο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα απεξέλθει. Δηλαδή και ο Βέσελη, ναι, είναι σε εξαιρετική φόρμα και σε πολύ καλή φάση μέσα στη σεζόν, αλλά ο Νίμπο τον υπερτερεί σε δύναμη. Πρέπει να δούμε και ο Μπίλι, έναν Γκόμεθ, αντίστοιχα, στα χρόνο που θα πάρει, τι καλά θα φάει πίσω. Γιατί μπορεί αυτός ο παίκτης να σου βάλει 18 πόντους σε 16 λεπτά, αλλά θα σου φάει 20, με 22 πόντους πίσω τουλάχιστον. Η άμυνά του είναι σε πολύ κακό επίπεδο. Επομένως, βάζω και αυτό το παράγοντα στην κουβέντα. Πάμε στο επόμενο μάτς, δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο επί τούτου, το οποίο, εντάξει, Άλμπα Παρτίζαν. Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Το φαβορί είναι ξεκάθαρο, είναι Παρτίζαν. Να πούμε μόνο κάτι το οποίο δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο και ισχύει βάσει ρεπορτάζ, ότι υπάρχουν σκέψεις στη EuroLeague, επειδή τελειώνει η άδεια της Άλμπα αυτή τη χρονιά, είχε σαν ένα τύπου 2-1, να μην συμμετάσχει του χρόνου στην EuroLeague και να πάρει τη θέση στην νικήτρια του EuroCup. Γιατί προφανώς η Μονακό δεν θα χάσει την άδειά τη, ούτε πρόκειται να τη χάσει κάποια εκ των Παρτιζάν ή Ερυθρός Αστέρας. Είναι, νομίζω, εντάξει, αυτοκτονικό για τη διοργάνωση κάτι τέτοιο. Επομένως, νομίζω είναι ίσως, ελπίζω, το πρώτο τελευταίο παιχνίδι που θα δούμε τη συγκεκριμένη ομάδα στο παρκέ. Βασικά δεν χωράει μεγάλη ανάλυση. Η Παρτίζαν πρέπει να πάρει το παιχνίδι αυτό για να διατηρήσει ό,τι μαθηματικές ελπίδες έχει για τα play-in, που πιστεύω ότι, εντάξει, υπάρχουν, αλλά ξέρετε πάρα πολύ τι θα κάνει η ΕΦΕΣ. Αντώνη, εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό, για το θέμα της Παρτίζαν θέλω να σε ρωτήσω και το κατά πόσο πιστεύεις ότι μπορεί να προλάβει τα play-in.
Εντάξει, εκεί ένας αγώνας διαφορά είναι. Πάλι δεν ξέρω τις ισοβαθμίες.
Έχει ισοβαθμία, την έχει την ισοβαθμία η Παρτίζαν σε αυτό.
Σε σχέση με την ΕΦΕΣ.
Ναι, ναι, έχασε για 6 και κέρδισε με 10. Οπότε είναι...
Πάλι καλά που έχουμε και εσένα στο podcast, γιατί εγώ, άμα τα αφήνατε με τις ισοβαθμίες...
Να ξέρετε τι εξαιτία σας, έχω ξεκινήσει να τα κοιτάω αυτά όταν πλησιάζει Πάσχα. Παλιά πριν έρθει στην παρέα μας. Τα είχα τα σενάρια, τα κράταγα αγωνιστιάγονες εκεί.
Δεν θα μάθαινα ποτέ τι γίνεται. Εντάξει, τώρα θα το πάρει αυτό το παιχνίδι Παρτιζάν. Και τελευταία αγωνιστική που παίζει. Παρτιζάν παίζει στην έδρα της, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, παίζει στην έδρα της με τη Βαλένθια. Α, θα είναι ντέρμπι αυτό κατάκτησης θέσης. Μάλιστα. Βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν αν κερδίσεις αυτή την αγωνιστική ΕΦΕΣ. Θα το πάρει αυτό το μάτσο όσο να δεν με έχει απογοητεύσει φέτος η Παρτιζάν. Όχι ότι ήμουν τίποτα φιλικά διακείμενος προς αυτούς, αλλά δεν έχουμε βρει rotation, δεν έχουμε βρει μόνιμους παίχτες, παίζουν παίχτες που δεν πρέπει, άλλοι που θα μπορούσαν να ήταν πιο χρήσιμοι δεν παίζουν. Δεν ξέρω. Θα το πάρει το παιχνίδι αυτό. Όσο για τον αφορά την Άλμπα, νομίζω ότι ήταν καιρός.
Ναι.
Ήταν καιρός.
Και το ξαναδιάβασα μια... το άρθρο να δω ότι είναι πρωταβριλιάδικο.
Ας μπει μια άλλη ομάδα η οποία να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες στη διοργάνωση. Έτσι κι αλλιώς φτάνει η Μπάγερν από τη Γερμανία.
Εντάξει, αυτό το οποίο πιστεύω τώρα, μια και το βρει κουβέντα, είναι ότι σε περίπτωση που νομίζω θα έχουμε, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε τρεις γαλλικές ομάδες του χρόνου αντίστοιχα. Γιατί νομίζω.
Γι' αυτό υπερβολή μου φαίνεται.
Ναι. Ναι, εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε. Είναι η ομάδα του Παρισίου, δεν θα μα δει ακριβώ η ομάδα στο EuroCup. Διεκδικεί το τρόπαιο. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν.
Ναι, θα, προτιμούσα, στο... θα προτιμούσα να έχω μια ομάδα ίδιου επίπεδου ή έστω λίγο καλύτερη από την Λιθουανία. Παρά να έχω μια ομάδα γερμανική ή μια ομάδα, πώς το λένε, γαλλική ακόμα. Ξέρω ότι, τι προσπαθεί να κάνει η Ευρωλίγκα, δεν θα τα καταφέρει ποτέ. Πάμε παρακάτω. Πρέπει να το πάρουν και αυτοί.
Παιδί μου, οι ιταλικές ομάδες έχουν πραγματικά, δηλαδή υπάρχουν 2-3 ομάδες από κάτω που μπορούν να σταθούν καλύτερα.
Ακόμα και αυτό θα το άκουγα περισσότερο από γερμανικές και γαλλικές.
Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο match, το οποίο είναι για αυτό την Πέμπτη. 10 παρατέταρτο το βράδυ, Βαλένθια Βιλερμπάν. Σε ένα μάτς το οποίο, όπως είπαμε, έχει, δηλαδή κάθε μάτς τώρα για κάθε ομάδα διεκδικεί τις πιθανότητες της. Η Βαλένθια τώρα με νίκη, θεωρητικά και με βάση το αποτελέσμα της ΕΦΕΣ, θα πρέπει να δεν μα χάσει η ΕΦΕΣ τα δύο παιχνίδια, γιατί νομίζω έχει χάσει στην Τουρκία η Βαλένθια. Δεν θυμάμαι τι έχει κάνει στην, ναι, δεν θυμάμαι τι έχει κάνει στην έδρα της με την ΕΦΕΣ. Σε κάθε περίπτωση, τελευταία αγωνιστική είναι αυτό που είπες και εσύ, Παρτιζάν Βαλένθια, οπότε δεν χωράει περιθώριο για γκέλα της Βαλένθιας σε αυτό το παιχνίδι. Έχει υπερτερή από την Βιλερμπάν, η οποία παίζει χαλαρά. Έχει βγάλει κάποια πραγματάκια με την επιστροφή του Νάντο Ντεκολό στο παρκέ και είναι επικίνδυνη. Αλλά πάντως δεν νομίζω ότι η Βαλένθια, άμα παίξει να παίζει πόσο μάτω στην έδρα της, θα...
Δύο ομάδες διαφορετικού στυλ. Η Βαλένθια είναι πιο αμυντικογενής ομάδα, δυσκολεύεται να βρει σκορ. Από την άλλη μεριά, όχι ότι είναι καμιά τρομερή επίθεση η Βιλερμπάν, αλλά η κακή της άμυνα την έχει οδηγήσει σε αυτή τη θέση που την έχει οδηγήσει. Σημαντικό να πάρει πάλι πράγματα από τον Τζόνς, γιατί στα τελευταία παιχνίδια δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Τζόνς. Και γενικότερα να παίξουμε με τους παίχτες που πρέπει να παίξουμε ως Βαλένθια. Δηλαδή να πάρει προσπάθειες ο Τζελέγε, με τον Ντέιβις δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως και η Βαλένθια κάπου στη διάρκεια της χρονιάς έχασε το δρόμο της. Βέβαια έχει μια δικαιολογία, γιατί τραυματίστηκαν συνεχόμενα οι βασικοί της ψηλοί. Αλλά αυτό το εκτεταμένο rotation από παίχτες οι οποίοι δεν είναι τόσο πολύ για αυτή τη διοργάνωση, λίγο την αποσυντόνισε. Η Βαλένθια πήγε από ένα μπάσκετ χαρούμενο των πολλών πόντων σε ένα μπάσκετ καλής άμυνας όλης της επίθεσης. Πρέπει να βρει μια μέση λύση του χρόνου η Βαλένθια, που να συνδυάζει αυτά τα δύο πράγματα. Και αυτό θα ξεκινήσει από το να μην έχουμε Τζάρετ Χάρπερ και να μην έχουμε Κάσιους, τι είναι αυτός, ο Ρόμπερτσον, αλλά να έχουμε δύο καλύτερους παίχτες στη θέση τους. Και από εκεί και πέρα να πάμε και σε ένα rotation το οποίο δεν θα είναι 12 παιχτών, αλλά θα είναι 9 παιχτών, άντε 10. Για τη Βιλερμπάν τα λόγια επίσης έχουν στερέψει. Φέτος δεν υπήρχε καμία λογική. Πήγαμε σε full βετεράνους, τους πληρώσαμε κιόλας. Δεν ξέρω, δεν πληρώσαμε τον αδερφό μας από ό,τι μας είπε ο Γιώργος.
Ναι, υπάρχουν κάτι θεματάκια εκεί πέρα.
Ναι. Και το πλάνο δεν οδηγεί πουθενά αυτό. Χάσαμε και τον Ρισασέ. Δεν ξέρω. Δεν, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό δείγμα ότι το να είσαι πολύ καλός παίχτης δεν σημαίνει ότι θα είσαι καλός προπονητής ή καλός μάνατζερ ή καλός πρόεδρος ούτω καθεξής.
Είναι μια... λοιπόν.
Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, η Βαλένθια λογικά θα κερδίσει έτσι ώστε να τα πάει να τα δώσει όλα την τελευταία αγωνιστική με την Παρτσέν.
Κοίτα, η αλήθεια είναι εδώ πέρα ότι η Βαλένθια έχει το πλεονέκτημα με την, αντίστοιχα με την ΕΦΕΣ, γιατί έχει κερδίσει με 5 πόντους μες στη Λαφοντέτα. Οπότε, γενικά, η επόμενη αγωνιστική, βασικά το αποτέλεσμα, το επόμενο παιχνίδι που θα πούμε τώρα, γιατί έχουμε περάσει στην Παρασκευή 5 του Απρίλη, θα κρίνει πολλά. Και αυτό είναι το Φενέρμπαχτσε Ανατολού ΕΦΕΣ. Μια Φενέρ η οποία είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Παίχτες, όχι μόνο ο Χέις Ντέιβις, αλλά και ο Καλάθης και η επιστροφή του Πιέρ, όλα αυτά έχουν δέσει με ένα σύνολο που αποδίδει και θυμίζει, εν πολλής θα έλεγα, την περσινή Φενέρ μια περίοδο, κυρίως στο αμυντικό επίπεδο. Για την άλλη, έχεις μια ΕΦΕΣ, η οποία μετά την νίκη της με τον Ολυμπιακό, και θα συμφωνήσω πάρα πολύ στο σχόλιο σου, Αντώνη, του προηγούμενου podcast, ότι αν τυχόν δεν είχε χάσει στην Βιλερμπάνα ψυχολόγητα ακριβώς την προηγούμενη αγωνιστική, τώρα θα είχαμε άλλη κουβέντα για την ΕΦΕΣ και θα λέγαμε τα σενάρια τα οποία υπάρχουν για να.
Λογικά θα είχε καθαρίσει τη δέκατη θέση. Λογικά θα την είχε καθαρίσει.
Δεν είχε καθαρίσει τη δέκατη θέση και όχι απλά αυτό. Θα διεκδικούσε για μία νίκη την οκτάδα. Αυτή τη στιγμή, για να περάσει η ΕΦΕΣ στην 8η θέση, πρέπει η Βίρτους να χάσει και τα δύο επόμενα παιχνίδια της.
Καλά, εντάξει, τώρα εσύ λες για ακόμα παραπάνω. Εγώ λέω ότι δεν θα την ένοιαζε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι τώρα. Θα έπρεπε να κερδίσει απλώς το τελευταίο παιχνίδι στην έδρα της, το οποίο είναι εύκολο. Αλλά αυτά είναι. Και δεν έχει χάσει πολλά κανονάκια με στη σεζόν η ΕΦΕΣ. Μόνο τις δύο ελληνικές ομάδες κέρδισε που του βοήθησαν πάρα πολύ οι αυτές οι δύο νίκες. Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
Κάνει και το Παναθηναϊκό την εξαιρετική ομάδα, δηλαδή. Και ακόμα,
το αποτέλεσμα είναι ότι την κέρδισε. Τώρα, Γιώργο, εσύ προσπαθείς να φτιάξεις narrative εδώ.
Όχι, δεν θέλω να κάνω.
Ναι. Όχι. Πάντως, τους κέρδισε και τους δύο.
Αυτό.
Λοιπόν, τώρα, πώς κέρδισε τον ένα και τον άλλον, είναι, τα είπαμε όταν ήταν η ώρα τους. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμένα με φοβίζει η επίθεση της Φενέρ. Στα τελευταία παιχνίδια έχουμε στραφεί πάρα πολύ στο τρίποντο. Βέβαια, σουτάρουμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε δεύτεροι στη διοργάνωση. Αλλά εγώ δεν νιώθω ασφάλεια από αυτό.
Ναι, αλλά δεν σε τρομάζει και η άμυνα της αντίστοιχα της ΕΦΕΣ?
Καλά, αυτό εννοείται ότι με τρομάζει. Απλώς η ΕΦΕΣ έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, κυρίως σε κομμάτια τα οποία θα τη χτυπήσουν οι αντίπαλοι ψηλοί. Και εδώ, εκτός από τον Χέις Ντέιβις, δεν έχω κάποιον ο οποίος... Ο Μότλεϊ δεν παίζει πικερόλ για να την βάλει σε κίνηση την άμυνα της ΕΦΕΣ. Η άμυνα της ΕΦΕΣ προβληματίζεται όταν μπει σε κίνηση.
Θα είναι ένα... Λίγο από το 6.75, λίγο να το βγάλει τους ψηλούς της έξω. Να πει ο πλάι που μπορεί να ματσάρει καλά.
Τέλος πάντων, είπαμε ο Σανλή είναι σώτο δυνατό. Μετά από μια καλή χρονιά, του τα πήρε τα λεφτά. Τέλος πάντων, ναι. Το θέμα εδώ πέρα όλο είναι ποιο θα μαρκάρει. Θα πάει ο Καλάθης λογικά στον Λάρκιν. Να μην βρει ρυθμό ο Λάρκιν. Θα έστελνα τον Χέις Ντέιβις τον Κλάιμπερν και από εκεί και πέρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η κίνηση του Μπομπουά μακριά τα screen. Θέλει άμα δύο για σκεφίτσεις ότι ο Γουίλμπικ το παρακάνει να του στείλουμε το short που βγάλαμε το τι πρέπει να κάνεις για να σταματήσεις τον Γουίλμπικ.
Αυτή την παρακάνει με αναπαράσταση, δεν έχουμε
θέμα. Όχι, φτάνει. Μια φορά. Τα αστεία είναι μια φορά. Δεύτερη φορά δεν είναι αστείο πια. Λοιπόν, να βρει το σωστό, τους σωστούς χρόνους συμμετοχής των Ντόρσε και Γκούντουριτς από τον Μπάγκο. Μην πάμε δηλαδή με 30-35 λεπτά Γουίλμπεκιν. Και από εκεί και πέρα όλοι οι Μπέροβιτς, Νουά, Πιέρ μαζί με τον Ντέιβις να μπορέσουν να κερδίσουν πολύ άνετα τα αντίστοιχα τεσσάρια. Αυτά.
Ωραία. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα.
Και είναι και το και ντέρμπι. Μέσα στην έδρα της είναι πολύ καλή η Φενέρ. Νομίζω ότι φέτος και στις τοπικές διοργανώσεις την έχει σχετικά κερδίσει εύκολα την ΕΦΕΣ. Αλλά τώρα, όπως είπες και εσύ, τα τελευταία παιχνίδια δείχνει πολύ καλή η ΕΦΕΣ και επιθετικό ταλέντο έχει. Άρα έγκυται κυρίως στο να μην δίνει εύκολους τρόπους επίθεσης η Φενέρ στην ΕΦΕΣ. Δηλαδή, να κινηθεί η μπάλα, όχι σουτ μετά από πρώτη πάσα, έτσι ώστε να μπει σε rotation η άμυνα της ΕΦΕΣ, να μην είναι τέλος πάντων εύκολο να την αντιμετωπίσεις. Και μετά από εκεί τα points στα τα αμυντικά της ΕΦΕΣ, της Φενέρ για την ΕΦΕΣ, τα έχουμε πει πολύ πρόσφατα, αναλυτικά στα βίντεο για τον Ολυμπιακό. Αυτά.
Πάρα πολύ ωραία.
Έχουν κίνητρο και οι δύο ομάδες.
Τι κίνητρο, εγώ πλά πάλι εδώ πέρα θα βάλω το παράγοντα ρακέτα, διότι πιστεύω ότι η ΕΦΕΣ μπορεί να φθείρει πάρα πολύ καλά και αποτελεσματικά τους ψηλούς. Και ο Τάρικ Τζόουνς και ο Πλάις μπορεί να βοηθήσει.
Και αυτό είναι λίγο θέμα. Δηλαδή, ο Πλάις δεν μπορεί να φθείρει κανέναν.
Μπορεί να βγάλει, όπως είπατε, μπορεί να βγάλει τους παίκτες όμως και από τη ρακέτα. Δηλαδή μπορεί να πιάσει το χώρο.
Μπορεί. Αυτό δεν έχει παίκτες η Φενέρ αθλητικούς να το καλύψει αυτό. Το να μου πεις ότι να βάλουμε να παίξουμε με τον Τζόνς και τον Οτούρο πικερόλ, να το καταλάβω. Τώρα πλάις είναι ένας τρόπος ο οποίος παίζει. Αυτό είναι εύκολο να το αντιμετωπίσεις. Αν οι υπόλοιποι παίκτες είναι συγκεντρωμένοι, πώς το λένε, και πάνε στο rebound, δεν είναι τίποτα εκπληκτικό. Ακολουθείς τον Πλάις απλώς.
Ναι.
Απλώς πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να είναι επικεντρωμένοι στο κομμάτι του rebound. Αυτά. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Αυτό είναι από αυτά που αξίζει να παρακολουθήσεις αυτό το διήμερο στην Ευρωλίγκα.
Εγώ θα κάνω το σχολείο μου για να τσιγκλίσω και όχι, βασικά το κάνω επειδή θέλω να το κάνω εγώ το σχολείο αυτό. Είναι τρομερή η EuroLeague. Είπαμε με τέσσερα παιχνίδια της προηγούμενης ημέρας που εξαρτώνται από το Φενέρ Εφές, αλλά το βάλω την επόμενη μέρα για να το τα ξέρει Εφές ακριβώς και η Φενέρ τι θα γίνει. Τέλος πάντων, αυτά είναι αστεία πράγματα.
Εντάξει, έχουμε πει πολλές φορές ότι όσο η EuroLeague δεν λειτουργεί ως πραγματική λίγα και όσο οι ομάδες ενδιαφέρονται πιο πολύ για μικροπράγματα και μικροσυφέροντα παρά για την ανάπτυξη της λίγκας, αυτά τα φαινόμενα θα είναι συνεχόμενα. Είχαμε πει διαφορετικές ώρες, οι ίδιες ώρες τέλος πάντων. Δεν έχει και νόημα, ρε παιδί μου, αυτό που κάνουμε. Αφού τα παιχνίδια τα έχετε βάλει άλλες ώρες. Βάλτε το παιχνίδι αντί για 8, βάλτε το 7.30. Τα πρώτα παιχνίδια για να δούμε τα 9.30 μετά. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι αυτό, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα τι χρειάζεται, τι πυρηνικός επιστήμονας χρειάζεται για να στήσει δύο events 7.30 και 9.30.
Είναι ο ίδιος πυρηνικός επιστήμονας που πήγε και τους είπε: παιδιά, πείτε για τα trades, ότι μπορούμε να κάνουμε trades στην EuroLeague.
Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι είναι Μάντεψ Αντώνη, το πω εγώ για να το πεις εσύ. Ένα κλασικό ισπανικό ντέρμπι θα ήταν αν η Ρεάλ ήταν σοβαρή. Ρεάλ Μαδρίτης Μπασκόνια, 9.30 ώρα το βράδυ της Παρασκευής. Πάλι και σε αυτό το παιχνίδι ένας είναι αυτός που έχει το κίνητρο και το ενδιαφέρον και αυτός είναι η Μπασκόνια. Η Ρεάλ, όπως ήταν και στο προηγούμενο παιχνίδι, πάει σε εκτεταμένα rotation και παίζει σε τέταρτη και πέμπτη ταχύτητα. Οπότε πασχετικά δεν πιστεύω ότι χωράει να πούμε ποιος το φαβορεί και ποιος όχι. Δεν πιστεύω ότι το μότορ εδώ μετράει περισσότερο από όλα. Περιμένω και σε αυτό το παιχνίδι να δούμε ένα τετάρτο του NDIA, να δούμε λίγο τον μικρό τον Γκονζάλες, να δούμε λίγο Αμπάλντε που εντάξει έπαιξε ένα πεντάλεπτο, αλλά τον είχε ξεκινήσει τον Κοζέρ να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο μετά από τον τραυματισμό που είχε. Δηλαδή περιμένω να δούμε αυτό το κομμάτι. Η Δε Μπασκόνια θέλει νίκη ή να συνεχίζει να παραμείνει στα play-in. Να μην κινδυνέψει να φύγει από τη δεκάδα. Δεν ξέρω. Συνήθως ο φίλος σου, ο Χάουαρντ, σε κάτι τέτοια παιχνίδια σκοράρει.
Ναι, αλλά ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
Με μία νίκη η Μπασκόνια πάντως εξασφαλίζει τα play-in. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και η τελευταία αγωνιστική υποδέχεται, βασικά δεν υποδέχεται, πάει στη Βίρτους. Δηλαδή είναι ένα κλείσιμο φωτιά και για τους δύο.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Όπως είπες, δεν έχω να συμπληρώσω πολλά πράγματα εδώ στο παιχνίδι. Είναι θέμα της Ρεάλ πιο πολύ και λιγότερο της Μπασκόνια. Ίσως να κάνουμε μια, έτσι, μια ισπανική χάρη εδώ.
Ναι,
για να μην, να μην χρειάζεται να είμαστε αγχωμένοι στο τελευταίο παιχνίδι με τη Βίρτους.
Δεν τα πιστεύω αυτές τις χάρες, αλλά πιστεύω ότι απλά θα το δούμε.
Τις πιστεύω εγώ. Δεν χρειάζεται να τις πιστεύουμε και οι δύο. Ο ένας από τους δύο αρκεί να το βάλει στο παιχνίδι.
Οι Βάσκοι θα λένε ότι δεν γουστάρουμε καμία χάρη από την ομάδα του Βασιλιά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
Good wines θα απαντήσω εγώ.
Good wines.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Αρμάνι Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια.
Άλλο ένα τοπικό ντέρμπι θα λέγει κανείς.
Ένα κλασικό τοπικό ντέρμπι θα λέγει κανείς. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
Δεν τοπικό, τέλος πάντων, είναι ένα κλασικό ντέρμπι.
Εντάξει.
Κάναμε και δύο λάθος, αλλά ναι.
Τοπικό. Εγχώριο.
Εγχώριο.
Θα το πούμε εγχώριο.
Πολύ δεν ωραία.
Εδώ πέρα άλλο ένα παιχνίδι δύσκολο και στην ανάγνωσή του πιστεύω, διότι η Αρμάνη πάλι είναι στη μία ανήκει απόσταση από την ΕΦΕΣ και διεκδικεί και εκείνη τις πιθανότητες της για την 10η θέση. Η ΔΕ Βίρτους θέλει νίκη για να εξασφαλίσει την 8η θέση και να έχει το κεφάλι της ήσυχο ότι δεν θα πέσει από εκεί κάτω. Είναι πολλά. Δηλαδή, για μένα αυτή τη στιγμή η Βίρτους, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο coach Μπάνκι, πέρα από το να κερδίσει, διότι και είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ίδιο και την ομάδα του, πρέπει λίγο να επαναφέρει, να βρει τρόπο να επανέλθει ο Χάκετ σε σωστό ρυθμό. Την είδαμε εκτός ρυθμού εντελώς και λογικό λόγω του τραυματισμού του με το στόμα του Παναθηναϊκό. Να δούμε ο Κορντινιέ αν θα πάρει λεπτά και τι λεπτά θα είναι αυτά, διότι παρόλο που ήταν έτοιμος δεν πήρε χρόνο. Να δούμε πώς θα πρέπει να ανοίξει το rotation, διότι σε μια σειρά playoff πρέπει να ανοίξει το rotation και πρέπει να εμπιστευτεί περισσότερο παιδιά τα οποία μέχρι στιγμής δεν τους δίνει σταθερά χρόνο, όπως είναι ο Ντόμπριτς, όπως είναι ο Αμπάς.
Συνήθως γίνεται το ανάποδο, βέβαια.
Είναι, αλλά ξέρεις κάτι, παράδειγμα μεγάλη ομάδα σε ηλικία για να παίξει back-to-back.
Τα play-off μικραίνεις το rotation, δεν το μεγαλώνεις. Αν κάπου πρέπει να μεγαλώσεις το rotation είναι στην regular season. Νομίζω ότι για κάποια παιδιά ισχύει ότι ισχύει για τον Μπρασδέκ στον Ολυμπιακό. Δεν ταιριάζουν προφανώς το σχέδιο, το πλάνο, τα χνότα, οτιδήποτε το προπονητή με τους παίχτες. Και μόνο αν παραστεί φοβερή ανάγκη θα τους βάλουμε μέσα. Εντάξει, ειδικά με τον Ντόμπριτς γίνεται μπασκετικό έγκλημα, έτσι. Δεν
ναι, καλά. Και έλειπα και στο προηγούμενο podcast και θυμάμαι που το ανέφερες κιόλας. Η πλάκα είναι ότι σκοράρει ο Ντόμπριτς 76-79 και το βάζει στο πάγκο.
Δεν γίνεται με τον Ντόμπριτς γίνεται μπασκετικό. Δεν είχε καμία τρύπα στην άμυνα να πεις ότι το αντίθετο. Και ο Ντόμπριτς πραγματικά είναι ένας πολύ καλός παίκτης, είναι connector, μπορεί να παίξει με την μπάλα, μπορεί να παίξει κυρίως χωρίς την μπάλα, μπορεί να μαρκάρει, το σου του είναι παραπάνω από αξιοπρεπές, μπορεί να χτυπήσει τα close-out. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό που λέω πολλές φορές, και καμιά φορά παρεξηγούμε, σίγουρα οι προπονητές ξέρουν παραπάνω, σίγουρα, αλλά πολλές φορές η ξεροκεφαλιά τους, γιατί αυτό είναι το πείσμα τους, τους οδηγεί σε κάποιες αποφάσεις που δεν βγάζουν νόημα. Τέλος πάντων, όλη η ιστορία είναι να περιορίσει το Μίροτιτς και το Σίλτς. Αν είναι υγιής ο Κορντινιέ, μπορεί να πάει πάνω στο Σίλτς. Για το Μίροτιτς δεν ξέρω τι απαντήσεις υπάρχουν. Ο Σεγγέλια μεγαλώνει, τα πόδια του δεν αντέχουν τόσο πολύ για να βγει εκτός ζωγραφιστού. Είδαμε ότι το σχέδιο με τον Μπαγιόλα ως backup του Χάκετ δεν λειτουργεί. Αυτά.
Ναι. Εντάξει, είναι παιχνίδι.
Είναι δύσκολο να το διαβάσεις το παιχνίδι. Έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα η άμυνα της Βίρτους στο δεύτερο γύρο. Έχει γυρίσει αρνητικό το net rating. Αρνητικό. Και πλέον είναι μεγαλύτερο το αρνητικό net rating από το Μιλάνο. Δηλαδή έχει μείον 0,2 αρνητικό net rating το Μιλάνο. Είναι στο 1,7 αρνητικό net rating για τη Βίρτους. αυτό δείχνει το πόσο καταστροφικός ήταν ο δεύτερος γύρος και ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πλήγματος αυτού είναι από την άμυνα της Virtus και όχι τόσο πολύ από την επίθεσή της. Επομένως, πρώτος στόχος είναι να καθυστερήσεις το Μιλάνο και από εκεί και πέρα στη δικιά σου επίθεση να μην τα περιμένεις όλα από τον Μπελινέλη και τον Σεγγέλια.
Συμφωνώ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα των αιωνίων. Ήρθε η ώρα να κάνεις το disclaimer σου.
Ναι, όχι disclaimer. Είπαμε να απαντήσουμε στα γρήγορα για να ακούσουν τα παιδιά και από μένα.
Πολύ ωραία.
Όπως το λένε τέτοιο. Και να πούμε απλό, το disclaimer είναι ότι κατεβάστε το Substack Reader App, να συζητάμε από εκεί, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να διαβαστούν τα πράγματα σε σχέση με το YouTube και να απαντηθούν τα πράγματα με μεγαλύτερη άνεση. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Απόστολος λέει ποια ομάδα ταιριάζει περισσότερο στον Ολυμπιακό, η Μονακό, η Μπαρτσελώνα. Και επίσης κάτι μεταγραφικό για τον Evans, ρωτάει το άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω ότι δεν είναι εύκολη. Εγώ θα πω ότι δεν είναι εύκολη η απάντηση ποιος ταιριάζει καλύτερα. Έχει άλλου είδους προβλήματα σου βάζει η Μονακό, άλλου είδους προβλήματα σου βάζει η Μπαρτσελώνα. Πολλοί κόσμος φοβάται τους γκάρ της Μονακό. Εγώ εκεί λέω όμως ότι έχουμε ξεκάθαρο πλεονέκτημα στο 4-5. Ενώ στην Μπαρτσελώνα έχουμε πάνω κάτω ίδιας επιθετικής δυνατότητας γκάρτ, αλλά υπάρχουν παίχτες οι οποίοι μπορούν να μειώσουν πολύ το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού στο 3-4-5. Απλώς να δώσω 51-49 στην Μπαρτσελώνα ότι μας βολεύει περισσότερο, κυρίως λόγω της απειρίας του προπονητή και κυρίως ότι δεν έχει ένα παίχτη σαν τον Τζέιμς που όταν τραβήξει μακριά το 24 θα σου δώσει λύσεις. Για τον Evans, εκτός ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι και λίγο προσβλητικό για τους παίχτες που παίζουν, αλλά τέλος πάντων ο Evans είναι 1,5, δεν είναι ούτε 1 ούτε 2 και αυτός είναι ένας λόγος που δεν ξετρελαίνομαι εγώ προσωπικά, για να απαντήσω εύκολα σε αυτό. Είναι περισσότερο 2 τέλος πάντων από άσος, για να το πούμε έτσι λίγο πώς το λένε. Δηλαδή και αυτός θα βολεύεται περισσότερο να παίξει με το walk-up. Όπως βολεύεται περισσότερο να παίξει με το walk-up και ο Κάναν, όπως βολεύεται να παίξει περισσότερο με το walk-up και ο Γκος, όπως βολεύεται περισσότερο να παίξει με το walk-up και ο Μακίσικ, όπως βολεύεται περισσότερο να παίξει και ο Λαϊτζάκης με το walk-up. Λοιπόν, επομένως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και γιατί δεν μπορώ άλλο να, πώς το λένε, πρέπει να χαμηλώσω τους ρυθμούς. Και ο Κωνσταντίνος, τα διάλεγε τη Μονακό, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι λίγο στο δικό μου το μυαλό, γιατί υπερέχει σε ψηλούς και ότι μπορεί να κοντρολάρει δηλαδή αμυντικά τον γκάρτ της. Και ότι η Μονακό είναι σε κακή αγωνιστική κατάσταση σε αυτόν τον καιρό, το ακούω. Αυτό. Έχουμε άλλη ερώτηση βασικά σε αυτό το thread που άνοιξες?
Το συγκεκριμένο νομίζω το έχουμε. Ο Κωνσταντίνος μας έλεγε για τα αποτελέσματα.
Τα είπαμε τώρα εδώ στο podcast.
Να πω κι εγώ το κομμάτι το δικό μου.
Δεν απάντησε στο.
Όχι, εγώ ήμουν ο admin.
Είσαι ο admin.
Εγώ είμαι admin. Ουσιαστικά αυτό το οποίο έχει να κάνει αρχικά με το κομμάτι των διασταυρώσεων. Θεωρητικά, αν ξεκίναγαν σήμερα, αν έκλεινε σήμερα η αγωνιστική, θα προτιμούσα να είχα τη Μονακό απέναντι από την Μπαρτσελώνα. Πιστεύω ότι η Μπαρτσελώνα έχει παίχτες που μας δυσκολεύουν σε μέγεθος, κυρίως στη περιφέρεια, όπου αυτόματα αυτό μας αφαιρεί αρκετά από τα πλεονεκτήματα των ήδη υπάρχων τριαριών που έχουμε. Οπότε θα πήγαινα σε αυτή την κατεύθυνση με τη Μονακό. Τώρα, εντάξει. Γενικά και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Πρέπει να δώσει.
Και είναι και κοντά, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος, δηλαδή δεν είναι μία από τις δύο η Virtus ή η Maccabi να πεις ότι έχεις κάπου ασίγουρα θέλω αυτόν.
Όχι, δεν υπάρχει.
Είναι πολύ κοντά με διαφορετικά πλεονεκτήματα ο καθένας, νομίζω το αναλύσαμε και στην ίδια κατηγορία εμπλέκεται και η Φενέρ που δεν υπάρχει, που δεν υπάρχει να παίξουμε με τη Φενέρ, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι αυτές οι ομάδες τελικά καταλήγουν εκεί, γιατί υπάρχει αυτός ο λόγος που καταλήγουν εκεί.
Λοιπόν, είναι δίκαιο. Η Εξάδα είναι πολύ δίκαιο. Ακόμα και το γεγονός ότι θα πει κάποιος, τι λέτε ρε παιδιά, ο Παναθηναϊκός, εγώ έχει πάρει 2-3 νίκες στο τέλος, τώρα κάνω γέφυρα για τον Παναθηναϊκό που θα ακολουθήσει. Συγγνώμη, πια έχει, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει πάρει 3 διπλά σε έδρες που περισσότερο έχουν χάσει. Μονακό, Ρεάλ, Βίρτους. Είναι, τα πράγματα είναι απλά. Δηλαδή, είναι πολύ δίκαιη έτσι όπως έχει εξελιχθεί η βαθμολογία. Και μέχρι τώρα, γιατί μετά μπορεί να χάσει κάποιος οπωσδήποτε και να αλλάξει πάλι. Πάμε λοιπόν, αφού ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν στο σημερινό thread και να σας καλέσουμε να κατεβάσετε και εσείς στο Substack Reader Application για να συμμετέχετε και εσείς στα δικά μας threads. Είπαμε, εκείνη η κοινότητά μας, το μόνο που θα κάνετε είναι να κάνετε ένα δωρεάν subscribe. Όλα τα links θα τα βρείτε στα bio μας, στα προφίλ μας, όλα τα social media, στο link 3 το οποίο έχουμε εκεί. Πάμε λοιπόν στο επόμενο που είναι το Bayer Παναθηναϊκός. Ένα match όπου θα γίνει καταρχάς 9.30 ώρα το βράδυ της Παρασκευής. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει αυτό το παιχνίδι. Δεν πρέπει να εμφανιστεί που δεν είναι χαλαρός. Γιατί εντάξει, κάθε μάτς είναι επικίνδυνο όταν παίζει μάλλον εκτός έδρας. Και η Bayern είναι μια κακή ομάδα. Είναι μια ομάδα, θα έλεγα εγώ, χωρίς πηξίδα, χωρίς ταυτότητα. Είναι μια ομάδα που ακόμα ψάχνεται και είναι λογικό σε κάποιο σημείο επειδή είναι καινούριο project. Αντώνη, θες να μας πεις λίγο κάποια στοιχεία έτσι για την άμυνα, τι πρέπει να γίνει.
Ο συγκεντρωμένος Παναθηναϊκός που θα επιτεθεί σωστά θα πρέπει να γυρίσει από τη Γερμανία με ένα εύκολο διπλό. Πάμε στην άμυνα, πίεση πάνω στην μπάλα σε Μπολμπάρο και Φρανσίσκο, που ουσιαστικά είναι η μοναδική δημιουργή των Γερμανών. Δηλαδή, αν περιορίσεις τη δημιουργία αυτών των δύο, δεν υπάρχει άλλος ο οποίος να απειλήσει δημιουργικά τον Παναθηναϊκό. Η κίνηση μακριά από την μπάλα του Όπστ, άρα και εδώ track and trail, όχι άσκοπα τάγκς από τον παίχτη του Μπαμπ που σουτάρει κοντά στο 40% σε cut and shoot καταστάσεις. Τι λέμε, ακολουθούμε τον Όπστ, πάμε τα screen, έχουμε χέρι μπροστά. Και στην περίπτωση του Μπαμπ, ο παίχτης του δεν δίνει βαθιά tags, ειδικά από τη δυνατή πλευρά, γιατί το πλεονέκτημα του Μπαμπ είναι το cut and shoot και λιγότερο μετά από τρίπλα. Αντίθετα, μπορούν να έρθουν βοήθειες από τον παίκτη του Μπαμπ, του Μπόγκα, που σουτάρει με 30% και του Μπούκερ που σουτάρει κοντά εκεί και λειτουργεί ως μέρος του spacing των Γερμανών. Βήμα πίσω στον Έντουαρτς, ο οποίος κάνει πολύ κακή χρονιά από το μακριά και όλη η συγκέντρωση να είναι στο mid-range του και στο drive του. Καταλήγουμε με το πάντα μια άμυνα καταλήγει με την εξασφάλιση του αμυντικού rebound. Εδώ οι Μπάκα, Μπούκερ και Μπόγκα δίνουν πάνω από 1,5 rebound ο καθένας περίπου. Είναι επικίνδυνη σε αυτό το κομμάτι και πρέπει να είναι πολύ καλό στα box out του Παναθηναϊκός.
Και όχι μόνο αυτό, Αντώνη. Πιστεύω ότι πρέπει να. Το παράδειγμα του αγώνα με τη Βίρτους, ο Πολεσόρ δεν ήταν καλό. Και αυτό κόστησε στο Παναθηναϊκό. Εδώ πέρα επίσης ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να του κοστίζει. Γιατί και ο Ιμπάκα είναι σε καλή φόρμα και ο Μπούκερ μπορεί να τον απειλήσει με διαφορετικό τρόπο. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη συγκέντρωση και σίγουρα να υπάρχουν και plan B ως προς τη θέση πίσω του Λεσόρ.
Συγκέντρωση θέλει κυρίως το rebound. Δεν θα χάσεις από τον Ιμπάκα και τον Μπούκερ. Επιθετικά εννοώ. Αλλά θα χάσεις αν αυτοί σου ανανεώνουν επιθέσεις. Αυτό είναι η λογική μου δηλαδή πίσω από αυτό. Πάμε στην επίθεση. Καλύτερης ποιότητας screen στο Σλούκα και στον Ναν. Και αν έρθει η Hedge παίχτης, αν έρθει Hedge στους δυο, να υπάρξει παίχτης στο κενό που δημιουργείται έτσι ώστε να γίνει σκαλοπάτι και να φύγει γρήγορα η μπάλα από τα χέρια τους. Κίνηση χωρίς την μπάλα σε όσους καλέψουν το 3 και το 4. Η κίνηση αυτών των παιχτών στην baseline δίνει εύκολες assist, κυρίως ο Σλούκα, και βγάζουν και την άμυνά της από τη συνεχόμενη προσοχή στους κοντούς. Δηλαδή, αν βρει εύκολα targets ο Σλούκας, θα αρχίσει να χαλαρώνει λίγο η πίεση τόσο πολύ, να έρθει και δεύτερος παίχτης. Λοιπόν, όσο καλύτερα πασάρεις, τόσο πιο δύσκολο είναι να σε κάνουν blitzes, να σε κάνουν hits. Αυτό είναι όλο το μυστικό εδώ πέρα. Όσο γρηγορότερα πασάρεις και όσο καλύτερα πασάρεις, τόσο μετά απομφαρύνεις τον αντίπαλο προπονητή, τους αντίπαλους παίχτες, να στείλουν βοήθειες, για να το πούμε απλά. Λοιπόν, να παίξει επικαιρών με τον Λεσόρ, γιατί είναι πιο γρήγορο στα πόδια από τους ψηλούς της Μπάγερ και να μην καθυλωθεί στο post. Να δούμε πιο πολλά close outs πιο πολλές close-out επιθέσεις από τον Γκριγκόνης και τον Χουάντσο και όχι μόνο shoot. Πιο πολλά screen από τον Ισπανό. Έχει τη δυνατότητα να σκρινάρει καλά. Και να τον βάλουμε σε short roll και όχι σε pick and pop, όπου δεν σουτάρει φέτος όλη τη χρονιά καλά. Να έρθει από πιο κοντά το shoot, να έχει περισσότερες πιθανότητες να μπει, έτσι ώστε να αυξηθεί και η δικιά του εμπιστοσύνη στο shoot. Να μην γίνονται επιθέσεις μιας πάσας, που το έχει λίγο αυτό ο Παναθηναϊκός ορισμένες φορές, γιατί αυτές συνήθως δίνουν και δρασμίσεις στους αντιπάλους. Να ξαναδούμε τον Βιλντόζα στο παρκέ. Ο Βιλντόζα μπορεί να αποτελέσει X-Factor στα play-off. Έχει κάποια στοιχεία τα οποία δεν τα έχει ο Γκραντ και ο Σλούκας, για παράδειγμα. Είναι ταχύς, είναι μακρύς, μπορεί να σταματήσει και να σουτάρει μετά από τρίπλα, μπορεί να πάει all the way στο καλάθι, αρκεί να μην τρελαίνεται και αυτός και βαράει 150 τρίποντα. Αλλά τα χαρακτηριστικά που έχει, επειδή ακριβώς διαφέρουν από τον Σλούκα και από τον Γκραντ, είναι λίγο πιο κοινά με τον Ναν, μπορούν να φτιάξουν πολύ πιο ωραία δίδυμα, ειδικά εν όψη play-off. Τέλος, μια επίθεση δεν μπορεί να λειτουργήσει αν κάνει λάθη. Επομένως, προσοχή στις flat passes, διότι είναι ευάλωτες στα passing lanes και εκεί βγαίνει ο Μπολμάρο με τον Μπαμπ, οι οποίοι κάνουν κοντά στο 1,5 κλέψιμο καθένας. Και κάπως έτσι νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα ο Παναθηναϊκός θα το πάρει το παιχνίδι. Είναι, το είπαμε ξανά από εδώ, είναι τρομερή ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να βγει δεύτερος, να αντιμετωπίσει μια σχετικά αδύναμη ομάδα σε σχέση με τους πρώτους 6, τέλος πάντων, στα play-off και να βρεθεί μετά από πολλά χρόνια στο Final Four. Αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο έχεις να προσθέσεις. Σας ακούω.
Όχι, τίποτα. Θέλει σοβαρότητα αυτό το παιχνίδι. Γιατί είπαμε, ο Παναθηναϊκός έχει μια τεράστια ευκαιρία να βρεθεί στη δεύτερη θέση. Γιατί ουσιαστικά τελευταία αγωνιστική παίζει με την Άλμπα, δεν μπαίνει καν στην κουβέντα το αν θα κερδίσει. Όχι, δεν πρέπει καν να μπει στο μυαλό κανενός. Επομένως, είναι μια ευκαιρία που μετά τη διασφαλίζει ένα πιο. Όχι και βατό, μπασκετικά βατό μονοπάτι προς τα play-off, διότι αφενός θα έχει την έδρα του, που το ΑΚΑ φέτος είναι πάρα πολύ καλή έδρα, ήταν και είναι μια πάρα πολύ καλή έδρα, και θα έχει αντιπάλους, ο ένας είπαμε, θα είναι όταν θα παίζει εντός έδρας σαν εκτός, όπως είναι η Μακάμπη, και η Βίρτους με τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζει και την πτώση στην οποία βρίσκεται.
Η Βίρτους δεν θα είναι, η Μακάμπη θα είναι λογικά, έχει προβλήματα του βάλει να λύσει. Αλλά σαφώς και το κομμάτι της έδρας το οποίο συζητάμε και κάποια άλλα επιμέρους στοιχεία που θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα των διασταυρώσεων την κάνουν ένα καλό match-up.
Ακριβώς. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στον Ολυμπιακό, να σας θυμίσουμε πώς στηρίζετε την προσπάθειά μας. Κάντε like και comment στο βίντεο στο YouTube. Subscribe στο κανάλι μας και ενεργοποιείτε τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι. Εσείς μας ακούτε τώρα από το κινητό, το αμάξι, δεν ξέρω όπου προτιμάτε, κάντε follow στο κανάλι μας στο Spotify ή στο Apple Podcast, σε οποιοδήποτε πλατφόρμα ακούτε τα podcast σας, και κάντε rating με 5 αστεράκια, το θέλουμε για να ανεβούμε στον αλγόριθμο, και εννοείται comment εκεί που σας δίνει τη δυνατότητα, με το αν σας άρεσε το επεισόδιο αυτό, τι σας αρέσει, τη γνώμη σας, οτιδήποτε. Μας ακολουθείτε σε Facebook, Instagram, Twitter, X, TikTok, Threads, παντού, και κατεβάζετε το Substack Twitter Application για να κάνετε subscribe στο The All Arounders Hub, το newsletter μας, για να τα λέμε και εκεί καθημερινά και πιο έτσι όμορφα με την κοινότητα την οποία έχουμε ξεκινήσει και χτίζουμε εκεί, χάρη στη δική σας βοήθεια και στήριξη. Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι και τελευταίο στο σημερινό μας podcast, το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τον Ολυμπιακό, το οποίο ουσιαστικά ανοίγει και την αυλαία της αγωνιστικής την Πέμπτη. Ένα παιχνίδι όπου πάντα κρύβει ιδιαιτερότητες. Εμένα, Αντώνη, αν με ρωτάς, ποτέ μου δεν μπόρεσα να καταλάβω. Ξέχωρα με τις οπαδικές προτιμήσεις του καθενός, ξέχωρα με το αν είσαι αδερφοποιημένος, αγαπημένος, χωρισμένος, αγκαλιασμένος με κάποιους οπαδούς. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το κλίμα που μόνο στην Ελλάδα σημαίνει αυτό, όταν έρχεται ο Ερυθρός, και ο οποίος έχει κερδίσει 3 φορές τα τελευταία 4 χρόνια, νομίζω, μέσα στο ΣΕΦ, και αντίστοιχα έχουμε πάρει, νομίζω, ένα παιχνίδι γενικότερα με τον Ερυθρό τα τελευταία χρόνια, που δημιουργείται όταν έρχεται στην Ελλάδα και όταν πάμε έξω, μια χαρά υπάρχει έδρα. Γενικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου. Όλο αυτό το πάρτι που συμβαίνει. και πρέπει να είναι πολύ σοβαρός ο Ολυμπιακός και να έχει και συγκέντρωση από το πρώτο λεπτό για να το πάρει, γιατί μπασκετικά είναι πολύ πιο μπροστά. Δεν ξέρω, γιατί θέλω να ακούσω δικιά σου άποψη αυτό το πράγμα περί, δηλαδή, αδέρφια και ιστορίες. Δηλαδή, θυμάμαι να χάνει ο Ολυμπιακός μες στο ΣΕΦ από την Ερυθρό και να χειροκροτάνε όλοι. Ε, παιδιά,
ναι.
Και σου λέω, μην τους βρίσεις. Να, τέλος πάντων.
Εγώ θα πω ότι απλώς το μόνο που θα πω σε αυτό το πράγμα, γιατί δεν θέλω να τώρα να ανοίξω συζήτηση από την άποψη ότι θα πω πολύ άσχημα πράγματα και επομένως δεν χρειάζεται. Ναι. Θα πω ότι στη ζωή κάποια στιγμή έρχεται η ενηλικίωση και έρχεται και η ενασχόληση με πράγματα τα οποία δεν έκανες μικρότερος. Επομένως, μόνο αυτό θα πω για το κομμάτι του Ερυθρού και δεν θα πω κάτι άλλο, τέλος πάντων. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι όλο αυτό που υπάρχει. Νομίζω ότι οι Σέρβοι, ως Σέρβοι, το χειρίζονται πολύ πιο έξυπνα. Και εμείς εδώ, ως Έλληνες, το χειρίζομαστε λίγο αγαθά. Είναι. Αυτό θα πω μόνο και θα το αφήσω εκεί, τέλος πάντων, γιατί δεν είναι... Εγώ αυτά τα αδελφοποιημένα και τα αδέρφια και τα λοιπά δεν τα καταλαβαίνω.
Ούτε εγώ.
Αλλά πάμε, γνωρίζω λοιπόν... μόνο τα αδέρφια εξαίματος. Λοιπόν, πάμε λίγο στο παιχνίδι. Όπου λογικά, αν ο Ολυμπιακός δείξει τη συγκέντρωση στην άμυνα, γιατί αν έχει κάτι καλό αυτός ο Ερυθρέος Αστέρας είναι η επίθεσή του, δεν θα έχει προβλήματα. Κυρίως ο Νέντοβιτς αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν ξέρω για το στάτους του Ντος Σάντος, αν γύρισε και τι κάνει.
Ο Ντος Σάντος δεν την έχουμε ακόμα ενημέρωση, αλλά είχε χτυπήσει το κεφάλι, οπότε εκτιμώ ότι είναι δύσκολο να παίξει αυτό το παιχνίδι, αλλά θα δούμε.
Ναι. Όσο μιλάω, μπορείς να κοιτάξεις αν έπαιξε στην τοπική λίγα.
Νομίζω πως δεν έπαιξε, το είχα ψάξει, αλλά κάτσε να το κάνω σου πω επί τόπου. Να είμαι σίγουρος.
Ναι, τέλος πάντων. Στον Νέντοβιτς. Πιέζουμε την μπάλα, προσπαθούμε να σπάσουμε τα screen και τον ακολουθούμε έτσι ώστε να μην βρει ρυθμό από μακριά. Προτιμάμε να μας περάσει παρά να μας βάλει 6-7 συνεχόμενα τρίποντα. Όσο αυξάνεται μεταξύ πίεση πάνω στην μπάλα, τόσες χειρότερες προσπάθειες θα πάρει ο Νέντοβιτς και τόσο πολύ περισσότερο θα εκνευριστεί. Σε δεύτερη ανάγνωση είναι το pick and roll του Μπολομπόη, του Ίλιτς και του Μίτροβιτς, με τους δύο πρώτους να είναι κυρίως από το κέντρο το pick and roll και ο Μίτροβιτς η έκφρασή του pick and roll να έρχεται από τα πλάγια, να είναι side pick and roll δηλαδή. Το πρόβλημα που σου βάζει ο Αστέρας σε αυτό είναι ότι στις αλλαγές σου, αν αποφασίσεις να αλλάξεις τα πικερόλ, ως η δεύτερη ομάδα στη διοργάνωση του θετικού rebound, σου δημιουργεί πόντους δεύτερης ευκαιρίας. Άρα, αλλάζουμε στο πικερόλ όταν είναι απαραίτητο. Και όταν αλλάξουμε τέλος πάντων, καλά box out από όλους. Μια προσοχή στα close out του Χάγκα και του Γκετράι της, γιατί καλύτερα να σουτάρουν παρά να σε περάσουν τα πόδια, δεν είναι καλή από μακριά, ούτε σταθερή σουτέρ. Γιατί αν σε περάσουν στο close out, δημιουργούν πολλά rotation στην άμυνα. Γενικά, αν πιέσει σωστά την μπάλα, δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να επιτεθεί ο Αστέρας.
Να βάλουμε τα παράγοντα του Ντος Σάντος μέσα. Σε παιχνίδι που τελείωσε πριν λίγο στην άμπα. Πριν λίγο, σημερινό παιχνίδι.
Το φανταζόμουν
γιατί. Δευτερίου είδηση, έπαιξε.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί κάπου διάβασα ότι φόρεσε μάσκα, κάτι έκανε.
Ναι,
λοιπόν, επομένως, ο Ντος Σάντος μέχρι τον τραυματισμό του ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι μια περίεργη περίπτωση παίχτη. Είχε αυξήσει πολύ, πολύ τους αριθμούς του στο τρίποντο που στην αρχή της σεζόν φαινόταν να είναι αυτό ένα πρόβλημα. Είναι... αν δεν κάνω λάθος, και ο πρώτος σε assist μετά τον Τεόντος που δεν παίζει. Άρα και αυτός μαζί με τον Νέντοβιτς είναι τα δύο προβλήματα στην περιφέρεια. Άρα έχουμε τον Νέντοβιτς με τον Ντος Σάντος Στον Ντος Σάντος θέλει μια μίξ κατάσταση. Ιδανικά και εδώ πιέζεις ψηλότερα και τον κάνεις τούνελινγκ προς τους κοντούς. Περίπου η ίδια η αντιμετώπιση με τον Έντβιτς, με τη διαφορά ότι δεν κινείται τόσο πολύ μακριά από τα screen, άρα είναι όλα on-ball καταστάσεις. Να μην βρει ρυθμό από το τρίποντο, να τον οδηγήσει προς τα μέσα. Γιατί λόγω του μικρού μεγέθους του είναι δύσκολο να πάει all the way ή το mid-range θα είναι δύσκολο. Λοιπόν, για τους υπόλοιπους τα είπαμε. Είχαμε κλείσει νομίζω με τον Χάκα και τον Κεντράιτης, πάρα πολύ σωστά. Στην επίθεση, απέναντι σε μία από τις χειρότερες περιφερειακές άμυνες, πρέπει τα γκάρμας να συνεχίσουν ανεπιθετικά, να το πιάσουν δηλαδή από εκεί από το μάτσι του Βελιγράδη, πηγαίνοντας προς το καλάθι, κάθετα, με την προϋπόθεση να τελειώσουν on the way. Θα βρούμε εύκολους πόντους με αυτόν τον τρόπο και αν τυχόν δεν είναι δύσκολο το shoot ή η εκτέλεση on the way, θα βρούμε καλύτερα και πιο ποιοτικά shoot από το να είναι στατική guard και να απλώς κάνουν αυτό το wave, τέλος πάντων.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν έχει, όσο μπαίνουν προς τα μέσα guard, να πούμε κιόλας ότι και έχει και τον Bolo Boy και τον Gillespie, παίκτες οι οποίοι είναι πολύ καλοί στο above the rim παιχνίδι.
Καλά, ο Gillespie έχει βγει το τελευταίο καιρό, όπως το λένε, από το rotation. Όχι, κυρίως
έπαιξε το και στην Ερυθρέα.
Είναι μέσω όρο 8 λεπτά παίζει, τέλος πάντων. Δεν είναι, δηλαδή δεν θα είναι αυτό το πρόβλημα. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Γιώργο, το κύριο είναι να βάλεις την άμυνα σε κίνηση. Όσο δεν παίζουν τα guard μας, επιθετικά, δίνουμε εύκολες κατοχές στην άμυνα.
Λοιπόν, ναι,
και πιεζόμαστε περισσότερο. Λοιπόν, να συνεχίσουν να ψάχνουν τα close-out Κάναν και Peters. Έχουν αυτό το πλεονέκτημα πια από το gravity που έχουν δημιουργήσει με τα ποσοστά τους από μακριά. Κάνουν την αντίπαλη άμυνα να γυρίζει περισσότερο και να χάνει τη συγκέντρωσή της. Ένα πράγμα το οποίο έχω βαρεθεί να το λέω, μέχρι να το δω να γίνεται με πιστότητα, θα το συνεχίσω να το λέω. Γρήγορα η μπάλα στο φαλ, όχι στο τέλος των επιθέσεων, όχι μακριά από τη ρακέτα που να αναγκάζει το Γάλλο να κάνει παραπάνω τρίπλες και να τον κάνει πιο εύκολο στην αντιμετώπιση του. Να παίξουμε pick and roll με το Wright και όχι να τον αντιμετωπίζουμε ως παίχτη πόντων δεύτερης ευκαιρίας.
Πιστεύεις να δούμε περισσότερα σούτ από το Wright? Λένε ότι το ζήτησε και από το coach, τώρα με την Παρτίζαν σε μια φάση.
Και εγώ ζήτησα τη Μόνικα Μπελούτσι εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό.
Πόσα χρόνια τώρα, Χριστούγεννα, να το έχεις
πολλά,
κάνει αυτό?
Πολλά, πότε? Πολλά. Από τη Μαλένα. 20 χρόνια. Δεν έχει έρθει ακόμα. Την περίμενα στην Αθήνα, ήρθα στη Σύρο μετά. Ούτε για διακοπές. Λοιπόν, παιδιά, φτάνει αυτό με το τρίποδο. Φτάνει. Ας υπάρχουν και κάποιοι παίχτες που δεν σου τάρουν τρίποδο. Δεν είναι κακό.
Καλά, συμφωνώ. Μαζί σου.
Λοιπόν, χάνω το
μυαλό. Right,
χάνω το μυαλό.
Το ίδιο, εγώ. Λοιπόν,
το ίδιο που μου είπε ο Βασίλης για τον Αντεμπάγιο, μου είπες εσύ τώρα για το Right. Δηλαδή, έχετε πάθει αμόκ με το τρίποντο. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, ναι, πάμε να σε βοηθήσω λίγο να ρεμίσει λίγο με το τρίποντο, γιατί ξέρεις ότι και εγώ είμαι θειασότης του inside του παιχνιδιού και του τρίποντου. Λοιπόν, ο Ερυθρός δημιουργεί κλεψίματα περίπου 7 κατά ένα παιχνίδι, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή στις πάσες που θα δώσουν εύκολους πόντους στον αντίπαλο. Γενικά, όταν είμαστε αργοί στην επίθεση, πολλές φορές βλέπουμε κάτι μακρινές πάσες, οι οποίες είναι εύκολα, κάτι flat pass, οι οποίες είναι πολύ εύκολες στο να τις κόψει το αντίπαλο γκάρ και να φύγει γρήγορα στον εφηδιασμό. Θέλει πολύ προσοχή σε αυτό. Και τέλος, Αντώνη, δεν θα βαρεθείς να το λες αυτό και το λέμε εμείς εδώ σε εκπομπή, πιο άμεσα, πιο γρήγορα και με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός θα φύγει άνετος στη δεύτερη επίσκεψή του στο Βελιγράδι. Γιατί είπαμε, το μπασκετικό ταλέντο των δύο ομάδων έχει μεγάλη διαφορά. Θέλει σοβαρότητα, προσοχή, γρήγορες αποφάσεις και όταν πάρει, θα προσθέσω εγώ τις διαφορές τις σωστές μέσα στο παιχνίδι, να μην βιαστεί να τελειώσει το παιχνίδι, να το κλείσει και να διασφαλίσει τις διαφορές του και να έχει μια άνετη επικράτηση στο Βελιγράδι. Ο οδηγός για μένα είναι το μάτς του Παναθηναϊκού. Τονίζω τη σοβαρότητα με το 5 μετώπιση Παναθηναϊκού στο μάτς στο Βελιγράδι. με όλα τα του το αστέρα εκεί πέρα, νομίζω έπαιζε και ο Ντος Σάντος τότε, ήθελε και θέλει να ακολουθήσει ο Ολυμπιακός το ίδιο πράγμα ακριβώς, σοβαρότητα, γρήγορα σε αποφάσεις.
Ξέχασα να σημειώσω εδώ ότι θα ήθελα για άλλη μια φορά να δω κάποιον εκ των Μακίσικ και Μπρασδέκης. Αλλά αυτό, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία μάλλον, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε το Μακίσικ τώρα. Αυτό το για φέτος μου αρέσει πάρα πολύ.
Επιλέγει 3 χρόνια συμβόλαιο, ρε εσύ. Τι διάκο, αυτό, εγώ τον υπέγραψα.
Αντιπαρέρχομαι το γεγονός αυτό και λέω το εξής. Όχι, γιατί δεν θέλω να μιλήσω άλλο για αυτά. Γι' αυτό. Δεν παίρνω την μπάσα και συνεχίζω.
Okay. Λοιπόν,
πώς το λένε, να δω έστω και το στην προκειμένη περίπτωση, αφού για άλλη μια χρονιά θα πάμε με Μακίση Λαρετζάκη, τέλος πάντων, στο second unit, να δούμε τον Μακίση χειριστή από τα πλάγια. Να παίρνει screen και να εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του και ούτω καθεξής.
Είχαμε ένα σύστημα πέρσι και πρόπερσι, αν το θυμάσαι, από τις 45, που έπαιρνε ένα χαμηλό screen και έβγαινε all the way μέσα, αλλά αυτό δεν το έχουμε δει φέτος, αλήθεια είναι, στο playbook της ομάδας.
Εντάξει, άρχισε λίγο να μπει και ο Μακίσης στο παιχνίδι, μπορούμε να το δούμε τώρα. Απλώς ένα ψηλότερος χειριστής, τέλος πάντων, ένας ακόμα παίχτης, ο οποίος θα ασκήσει πίεση προς το καλάθι και θα κάνει την άμυνα να δώσει βοήθειες, να κάνει tags, να δημιουργήσει ευκαιρία για shoot για τον Κάναν και τον Πίτερς και ούτω καθεξής. Από αυτή την άποψη, αυτό ξέχασα να το βάλω στις σημειώσεις. Γενικά, ένα παιχνίδι το οποίο η σοβαρότητα είναι το α και το ω. Δεν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα ο Αστέρας. Όπως λογικά δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα και η μπάγκερ στον Παναθηναϊκό. Αυτά.
Νομίζω φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε αφού δούμε την αγωνιστική στο recap της αγωνιστικής που θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε εσείς να κατεβάσετε το Substack Reader App, να κάνετε subscribe στο The Older Rounders Cup.
Και αν θέλετε όντως οι ερωτήσεις να απατιούνται στο επεισόδιο, είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός.
Ακριβώς. Γι' αυτό από σήμερα έχουμε εγκαινιάσει αυτό το νέο thread που θα σκάει κάθε μέρα που θα έχουμε ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση. Πείτε το ότι θέλετε για να απαντάμε και τις ερωτήσεις σας και όποιες ανησυχίες έχετε πάνω στον αγωνιστή που έρχεται.
Ο δεύτερος καλύτερος τρόπος για να απαντάμε τις ερωτήσεις είναι μετά από 5-star review και ερώτηση σε Apple Podcast και Spotify.
Ακριβώς. Θα μας στείλετε screenshot το review σας. Δεν λογοκρίνουμε. Κάνω πλάκα, εντάξει. Οπότε, αφού τα πέτα 5-star ratings, να σας ζητήσω να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να πατήσετε το καμπανάκι και εννοείται να κάνετε like στο βίντεο και comment. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο μήνα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μήνα σε όλους. Ευχαριστούμε για τη στήριξη και σας περιμένουμε και στα επόμενα.
Και εγώ σας περιμένω και στα social media του The Rounders, να κάνετε εκεί πέρα τα follow σας. Νομίζω να ξέχασα ο Αντώνης, αλλά όχι θα τα πω. Οπότε σας χαιρετούμε και καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.